Jednočeta in Syna, in Svetega Ducha.
Amen.
Gospod z vami.
Amen.
V današnjem evangeliju bomo slišali, kako Jezus ozdravi Petrovo taščo in še druge bolnike. Ozdravlja jih z dotikom in s tem posreduje tudi nam veliko resnico, kako pomemben je dotik. Pa se vprašajmo na začetku te svete daritve. Kako se dotikamo tistih, ki so potrebni naše pomoči? Obžalujmo. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Gospod naš Bog, zbrali smo se k molitvi in prosimo, daj nam jasno spoznati naše dolžnosti in podeli nam moč, da jih tudi izpolnimo. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
Berilo iz pisma Hebrejcem. Ker so otroci deležni krvi in mesa, se je prav tako Jezus udeležil obojega, da bi smrtjo zrušil tistega, ki je imel oblast nad smrtjo, to je hudiča, in bi rešil nje, ki so bili v strahu pred smrtjo, vse življenje podvrženi sužnosti. Saj se vendar ne zavzema za angele, ampak za Abrahamov zarod. Zato je moral se je moral v vsem izenačiti z brati, da je postal usmiljen in zvest veliki duhovnik pred Bogom v spravo za grehe ljudstva. V čemer je bil namreč sam skušan in je trpel, more pomagati skušanim. To je Božja beseda. Bog se vedno spominja svoje zaveze. Slavite Gospoda, kličite njegovo ime, oznanujte med narodi njegova čudovita dela, pojte mu, igrajte mu, pripovedujte o vseh njegovih čudežih. Bog se vedno spominja svoje zaveze. Ponašajte se z njegovim svetim imenom, naj se veseli srce njih, ki iščejo Gospoda. Opazujte Gospoda in njegovo moč, vedno iščite njegovo obličje. Bog se vedno spominja svoje zaveze. O zarod njegovega služabnika Abrahama, sinovi njegovega izvoljenca Jakoba, on je Gospod naš Bog, Njegove sodbe veljajo po vsej zemlji. Bog se vedno spominja svoje zaveze. Na veke se spominja svoje zaveze, obljube, ki jo je določil za tisoč rodov, zaveze, ki jo je sklenil z Abrahamom, prisege, ki jo je dal Izaku. Bog se vedno spominja njegove zaveze. Gospod je zvest v svojih besedah in svet v vseh svojih delih.
Gospod z vami.
In svojim
duhom. Iz svetega evangelija po Marku. Tisti čas Jezus šel iz hodnice v hišo Simona in Andreja. Simonovo taščo pa je tresla mrzlica in brž mu povedo o njej. Pristopil je, jo prijel za roko ter vzdignil. Pri tej priči jo je mrzlica zapustila in žena jim je stregla. Ko se je pa zvečerilo in je sonce zašlo, so prinašali k njemu vse bolnike in obsedence in vse mesto je bilo zbrano pri vratih. Ozdravil je mnogo takih, ki so trpeli za različnimi boleznimi in izgnal mnogo hudih duhov, toda branil jim je o tem govoriti, ker so ga poznali. Zjutraj, ko je bilo še zelo temno, je vstal in odšel, napotil se je na samoten kraj in je tam molil. Pohitel je za njim Simon in njegovi tovariši in ko so ga našli, so mu rekli, vsi te iščejo. In rekel jim je, pojdimo drugam, v bližnje trge, da bom tudi tam učil, kaj ti zato sem prišel. In hodil je okoli, učil v njihovih shodnicah po vsej Galileji in izganjal hude duhove. To je Kristusov evangelij.
Ko je Simonova tašča zbolela, pravi svetopismo, so mu brž povedali o njej. Pristopil je, jo prijel za roko in jo vzdignil. Vedno je enako. Nekdo zboli, to povedo Jezusu in on priskoči na pomoč. In ta proces deluje tudi danes. Tudi v življenju nas in naših dragih. Zato, ko naši dragi zbolijo, Jezusu brž povejte, prijel jih bo za roko. K njemu so prinašali vse bolnike in obsedene, piše v evangeliju. Kmalu je oznanjal po vsej Galileji in izganjal demone. Evangelij jasno razlikuje med boleznijo in obsedenostjo. Za prvo je potrebno zdravilo, za drugo pa egzorcizem. Jezus skozi ves evangelij počne oboje. In danes se potreba po egzorcizmu nenehno povečuje. Jezus pa v nekem trenutku prekine z ozdravljanjem ljudi in izganjanjem demonov, ter reče svojim učencem: pojdimo drugam, da bom tudi tam oznanjal, kaj ti za to sem prišel. Srečati si želi čim več ljudi in jim oznaniti veselo novico. Zakaj? Ker se ljudje brez Boga počutijo kakor Job, ki pravi: odmirjeni so mi meseci, polni gorja, dodeljene so mi noči, polne trpljenja. Kadar grem spat, mislim, kdaj bom stal. Kadar vzamem za miro večer, naveličan prehitevam čas do mraka. Življenje, ki ga opisuje, je življenje bolnika in obenem življenje, kakršnega imamo brez Boga. Toda Bog ozdravlja potrte v srcu. Z Bogom ima življenje vse, kar potrebuje v duhovnem smislu: pomen, namen in tolažbo. Bog pa ne ozdravlja le naših potrtih src. Ozdravlja tudi naša zaskrbljena in vase zaprta srca. Biti kristjan pomeni tudi imeti veliko spodbudo za omahljive, plahe ljudi. Če je torej Jezus resnično želel pokazati svetu, kako najti srečo, in to je bil njegov namen, potem je naloga nas, kristjanov, biti taka luč, da se nam omahljivi ljudje in plahi ljudje lahko približajo. Pravzaprav je to naša dolžnost. In naša naloga je, da smo priprošniki. Mi bolne lahko približamo Bogu. In to velja tudi za tiste, ki so brez Boga. Mi nevirne lahko približamo Bogu. Brez nas Boga ne bodo nikoli našli. On pa tudi od njih pričakuje, da ga bodo našli. Odgovornost pa je naša. Simonova tašča in bolni tokrat niso bili odrinjeni, ampak tako rekoč glavni igravci. V močnem kontrastu s tem vrvežem je popolna umiritev, ki jo naslednji dan prinese že zgodnje jutro. Takrat šele se lahko Jezus tiho umakne na samoten kraj. V času, ko so vsa naselja okrog mirno počivala, se je Jezus poglobil v molitev. V njej skuša priti do čim večje enosti s svojim očetom. On moli, umakne se na samo. Apostoli so opazili, da je zapustil hišo. Ne gre jim iz glave, kar se je dogajalo prejšnji dan. Kje je zdaj? Potrebujemo ga. Iščejo ga. Ko ga Simon najde, mu reče: vsi te iščejo. Ga res? In to ob tej uri zgodaj zjutraj? Simon kar malo pretirava. Jezus pa hoče iti dalje. Dokončno se odpove lastnemu domu, ko reče: pojdimo še v bližnje vasi. Tudi tiste bi rad obiskal. Tudi njim hoče omogočiti Božje odrešenje. Želi jih nagovoriti, razgibati, prinesti luč v njihovo življenje, dati njihovemu življenju večjo gotovost, povečati njihovo upanje, ki bo temeljilo v Bogu. Česa se torej lahko naučimo iz tako dramatičnega in hkrati tako umetniško zasnovanega današnjega odlomka? Na tem mestu nas uči predvsem dveh stvari. Naše pozornosti je vredna posebej ugotovitev apostola Simona. Vsi te iščejo. Kljub temu pa se takrat Jezus poslovi od Kafarnauma. Če to prestavimo v današnji čas, potem vidimo, da tudi danes veliko ljudi išče smisel v svojemu življenju. Čutijo, da mora biti nekaj več kot to, kar zaznavamo s čuti. Za tem praznim mestom slutimo več kot le praznino. In drugo, kakor je bila molitev temelj Jezusovega življenja, naj bo tudi temelj našega življenja. Tisto, kar ni omogoče opredeliti, naj bo po sebi dobro ali slabo, izročimo tistemu, ki je že sam po sebi neopredeljiv in neopisljiv. Če se Jezusu pridružimo v molitvi in strežbi ubogim, vemo, da ga tam srečujemo, kajti Jezus je navzoč tako v molitvi, kot dobrih delih, ki izkazujemo potrebnim. Amen. Bratje in sestre, Gospoda Jezusa, edinega srednika med Bogom in ljudmi, pobožno prosimo.
Gospod Jezus, ti si se vsem izenačil z brati in tako postal v tem, kar se nanaša na Boga. Zanesljivi veliki duhovnik, prosimo te za pastirje cerkve, naj bodo po tvojem zgledu zvesti in zanesljivi duhovniki.
Prosimo te, sliši nas.
Gospod Jezus, prosimo te za naše državne voditelje, naj po tvoji volji vodijo zaupano jim ljudstvo.
Prosimo te, sliši nas.
Gospod Jezus, prosimo te za ljudi, ki so zasvojeni z alkoholom, mamili in drugimi omamami. Osvobodi jih te na vezanosti in reši svojo usmiljeno ljubeznijo.
Prosimo te, sliši nas.
Gospod Jezus, ko se je zvečerilo in je sonce zašlo, so prinašali k tebi bolnike in obsedene. Tudi mi ti izročimo naše bolnike in te prosimo, podari jim potrebno jih milosti, da bodo vedno vedro izpolnjevali očetovo voljo.
Prosimo te, sliši nas.
Gospod Jezus, spomni se svojega usmiljenja, ko te prosimo za naše rajne in jih spremi svojo slavo.
Prosimo te, usliši nas. Gospod Jezus, ti si rekel, prosite in boste prejeli. Prosimo te, uslišite naše prošnje, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev. Nebeški Oče, naj ti bo všeč daritev tvojega ljudstva. Po njej nas posveti in nam podeli, kar te prosimo. Po Kristusu našem Gospodu.
Amen.
Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Zares je pravično, da tebe, o Bog, skupno hvalijo nebesa in zemlja. Tebi naša hvala ni potrebna, vendar se ti po tvoji dobroti smemo zahvaljevati. Naše hvalnice ti ničesar ne dodajo, pomagajo pa nam na poti k tebi, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Zato te združeni z angelskimi zbori slavimo in veseli hvalimo. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večeri vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vera. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in ustajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno.
Spomni se vseh naših rajnih bratov in sester, ki so zaspali v upanju na ustajenje pokojne Veronike in vseh drugih naših rajnih, daj jim, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se v svoje cerkve, razširjene po vsem svetu, spopolni v ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim škofom Jurijem, škofom Metodom in vsemi, ki služijo oltarju. Prosimo te, usmili se tudi nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, z njenim možem svetim Jožefom, svetimi apostoli, vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in da bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu.
Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha vsa čast in slava, na vse veke vekov. Kot posinovljeni Božji otroci, skupaj molimo Gospodovo molitev. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče. Podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni veselega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel: mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
Amen.
Gospodov mir bodi vedno z vami. To je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo. Thank you. Molimo. Vsemogočni Bog, v svetem obhajilu nas vedno znova poživljaš. Pomagaj nam, da bomo zmeraj tako živeli, kakor je tebi všeč. Po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.
Gospod z vami. Blagoslovi naj vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
Amen.
Pojdite v miru.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, spremljali ste in upamo, da tudi z odprtim srcem in dušo tudi sodelovali pri prenosu svete maše, tudi danes iz koprske župnije svetega Marka na Markovcu. Maševal je tamkajšnji župnik Ervin Mozetič. Pri bogoslužju je s pesmijo sodeloval ansambel svetega Marka. Naj bo ta mir, ki smo ga občutili v prenosu, vedno z nami.